Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezėje esu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Artėja reikšmingos mums krikščionėms, katalikų bažnyčios nariams dienos, prasidės vadinama didžioji arba šventoji savaitė, kurioje švesime pagrindinius mūsų bažnyčiai, svarbiausiai mūsų tikėjimui, bendruomeniškam tikėjimui įvykius. Ir tie įvykiai susiję ne su kuo kitu, bet kaip su Kristaus asmeniu ir jo kryžiumi. Taigi šios katechezės laida ir tema – kryžiaus bausmės atsiradimas. Žvilgtirkim į kryžiaus bausmę, galbūt esame girdėję nuotraupas arba pačią kryžiaus kaip mirtinos bausmės atsiradimo istoriją. Taip pat pamastykime kiekvienas asmeniškai, ar mes kryžių gerbėme, kryžiaus ženklą, kuriuo žegnojimas liaudiškai tariant, arba darome kryžiaus ženklą. Taip pat simbolikos yra tikrai daug kur, netgi sakyčiau, pilna mūsų visuomenėje, mūsų krašte ir pasaulyje. Kryžių nedvejodami galime laikyti mūsų laikų visų simbolio, kadangi jo yra daug. Jis jau seniai ir drąsiai peržengė ne tik krikščionių bažnyčios, bet ir vakarų pasaulio meno istorijos ribas. Jis tapo kultūrų dalimi, vizitinė kortelė, kaip pavyzdžiui mūsų kryžių kalnas, unikalus Europoje ir pasaulyje. Kaip atpažinimo ženklas matomas kasdien ir daug kur. Vat ant valstybinių vėliavų, organizacijų rekvizitų, kaip raudonasis kryžius, taip pat įstaigų, vaistinės irgi žymimos kryžiumi, kapinėse ir taip toliau ir panašiai. Jis puošia mūsų automobilių veidrodėlius ir be abejo daugumos tikinčiųjų ir nelabai tikinčiųjų krūtinės. Kryžius yra labai mėgstamas papuošalas, beje, ne tik ant krūtinių. Jis segamas neįtikinamiausiose kūno vietose, kaip pavyzdžiui prie bambos, krūtų, antakių, lūpų. Taip pat ištatuiruojamas stulbinamai išradingais pavidalais, tiek pat išradingai pasirinktose kūno vietose. Kryžių kaip papuošalą labai populiarina ir įvairiausio plauko žvaigždės. Tai yra ne tik tikintis Holivudo aktoriai, dainininkai, menininkai, bet ir labai priešingos reputacijos, moralinio elgesio ir netgi tam tikrų savo kultūrinio meno dalies turinyje sudeda šitą kryžiaus simbolį. Kryžius naudojamas visur ir kokiomis tik nori prasmėmis. Jis praranda savo pradinę simbolinę reikšmę ir galų gale ima simbolizuoti, ką tik nori. Garsus aktorius, režisierius ir krikščionis Melas Gibsonas pasakė: manau, kad per daug pripratom prie gražių krucifiksų ant sienos ir pamiršom, kas iš tikrųjų įvyko. Manau, jog mes žinome, kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė savo kryžių, kad jo pėdos ir rankos buvo pervertos vinimis. Deja, retai pamastom, ką tai reiškia. Iš tiesų yra teisingi, prasmingi žodžiai Melo Gibsono, kad simbolį naudojam tarsi kaip materialųjį regimą ženklą, bet ką jisai reiškia, kas po to slypi, kartais net tikintieji pamiršta, nekalbant apie netikinčiuosius, kurie nežino kryžiaus prasmės ir dvasinės vertės. Dėl to labai pravartu protarpiais prisiminti laiką prieš 2000 metų. Laiką, kada kryžius turėjo vieną ir vienintelę prasmę – buvo vienas iš baisiausių bausmės ir pažeminimo įrankių. Be to visiškai priešingai, nei šiandien kryžius buvo tabu. Daiktas, apie kurį kalbėti buvo netgi vengiama. Ir tą darė netgi garsus tuo metu antikinės Romos filosofai pagonis. Štai, vieno iš jų Cicerono nuomonė apie kryžiaus bausmę. Žodis kryžius neturėtų liesti Romos piliečio minčių, nei akių, nei ausų. Jis nėra vertas net paprasčiausio laisvojo Romos piliečio paminėjimo. Romėnai buvo prietaringi, dievo baimingi tam tikrą prasme, taigi Ciceronas nori pasakyti, kad minėti kryžių ir jo bausmę kartu su Romos piliečio laisvojo, kaip jisai pabrėžė, laisvojo piliečio vardu yra netgi morališkai nešvaru ir netgi menkinančiai skamba. Evangelijos apie nukryžiavimą pasakoja tikrai nedaug. Štai tik tai vienas sakinys ir jie jį nukryžiavo. Ir viskas to baigėsi. Daugiau sužinome apie tai, kas dėjosi aplinkui, kai vyko nukryžiavimas. Ir rašo tik tai tiek evangelistai. Visiems to meto žmonėms buvo aišku, kas yra nukryžiavimas. Tai viena iš baisiausių mirties bausmių. Anais laikais buvo žmonės varomi žiūrėti kryžiaus mirties bausmę ir kitas mirties bausmės. Taip pat galvos nukirtimą, dar kažkaip taip. Tai buvo baisus dalykas ir įbauginimas žmonių tautos. Dabar žmonės įsijungia televizorius ir žiūri siaubo filmus. Tai reikia pagalvoti, ką tai reiškia morališkai, ypač mums, katalikų bažnyčios nariams. Bet mums, norint geriau suvokti pagrindinius Biblijos įvykius ir apskritai Naujojo Testamento pačią idėją, būtinai išsamiau pakalbėti ir apie kryžių kaip įrankį ir apie nukryžiavimą kaip procesą. Taigi, žvilgterkim istoriškai, kaip vyko, iš kur atsirado kryžiaus bausmė, jo forma, nes reikia žinoti kontekstą ir nukryžiavimo bei kryžiaus šaknis. Taigi, kaip vykdavo nukryžiavimas, jo kilmė. Tikslių duomenų apie nukryžiavimo atsiradimą nėra. Ji praktikavo daugelis antikos tautų ir manoma, kad tikriausiai jis buvo išrastas Persijoje. 330 metais prieš Kristų iš Persų nukryžiavime perėmė didysis graikų užkariautojas Aleksandras. Nukryžiavimas buvo praktikuojamas ir Šiaurės Afrikoje, konkrečiai Kartaginoje. Romėnai ėmė taikyti apie 200 metus prieš Kristų. Jis buvo įtrauktas į bausmių kodeksą ir pradėtas praktikuoti sistemingai. Nes romėnai, kur užkariaudavo provincijas, jie paimdavo tai, kas jiem atrodo iš tos provincijos tradiciškai naudinga. Tai vat manoma, kad maždaug tais metais iš Persų jiems kabutėse labai patiko ir labai tiko įbauginti tautą ir pasiimti kryžiaus kančią. Ir pavyzdys, pirmajam amžiuje prieš Kristų nukryžiuotai buvo 6000 Spartako sukilimo vergų. Ar kitas istorinis pavyzdys, Jeruzalės apsupties metu, kuris vyko 68-70 metais po Kristaus, kasdien buvo kryžiuojami 100 sukilusių žydų, kol romėnams baigėsi mediena. Taigi reikia įsivaizduoti, kokie buvo nukryžiavimo mastai. Bausmė nukryžiuojant visiems tuo metu, ypač Romos imperijos žmonėms, buvo gerai žinoma ir jos buvo bijomasi. Ši bausmė nukryžiuojant buvo panaikinta tik 315 metais imperatoriaus Konstantino, kuris legalizavo krikščionybę. Kryžių rūšis ir nukryžiavimo eiga. Taigi, kokiu rūšiu yra kryžiai? Vadinamas yra, aišku, jau tikėjimo kontekste, lotyniškas kryžius, vadinasi lotyniškai kruks, ir reiškia pastatytas baslys arba kuolas. Iš pradžių mirties bausmei vykdyti buvo naudojamas tik baslys. Vat pavyzdžiui, čia jau šaknis dar prieš persus. Asirai garsėja ypatingų žiaurumo, priešus maudavo ant nusmailinto baslio. Dažniausiai žmonės buvo kabinami ant tikro kryžiaus, padarytų iš dviejų baslių. Taip kalbama baslių, atrodo taip grubiai, bet tuo metu niekas nekalbėjo ir negalvojo, kad čia vat bus kažkoks tai labai jau rimtas net religinis simbolis. Dažniausiai žmonės buvo kabinami ant T formos kryžiaus, vadinamo Antonijaus kryžiaus, X formos kryžiaus, Andriejaus kryžius ir krikščionių simbolis keturgalis kryžius iš dviejų sugrįžiuotų baslių. Tai yra statmenas baslys ilgesnis ir skersinis yra trumpesnis, kur buvo prikalamos rankos. Ir štai kokia buvo istoriškai ir taip procedūriškai pagal tuometinę romėnų teisę nukryžiavimo eiga. Nukryžiavimą romėnai vykdė pagal tam tikrą tvarką. Kaltinamajam turėjo būti paskelbtas mirties nuosprendis, kuris skambėjo taip: tu būsi nukryžiuotas. Nuteistasis visą kryžių ar dažniausiai tik skersinį balkį nuo teismo į bausmės vietą užmiestyje turėdavo nusinešti pats. Bausmės įvykdymas visuomet buvo viešas, kaip minėjau, aišku, įbauginti tautą ir neva tuometinius nusikaltelius bei išdavikus. Bausmės vykdytojai, budeliai buvo keturi kareiviai ir vyresnysis karininkas, kuris vadovaudavo pačiam nukryžiavimo ir nešimo skersinio procesui. Jis turėdavo didelėmis raidėmis užrašytą mirties nuosprendį. Romėnai pagal teisę, tuo metu jau buvo viena iš geresnių teisių, kurią mes vakaruose paveldėjome, turėjo tokį, reiškias, viešinimo dalyką, kad būtų aišku, nebūtų jokių apkalbų, jokių kitų dalykų ten šmeištų, nešdavo bausmės užrašytą viešą nuosprendį. Bausmės įžanga. Nuteistasis pradžioje būdavo nuplakamas. Rimbas buvo su gale įtaisytais smulkiais kauliukais arba švino gabaliukais. Plakant, oda būdavo prakertama kartais iki kaulo ir vien nuo to buvo galima mirti. Neišimtis buvo aišku ir Kristus, kuris buvo prieš tai nuplaktas pretorijoje, tai yra kareivių specialioje baudimo vietoje, kur kareiviai jį nuplakė prie stulpo. Po to pasmerktasis būdavo tvirtinamas prie kryžiaus, dažniausiai prikalamas vinimis, o kartais pririšamas virvėmis. Pirmiausiai prie skersinio balkio galų didelėmis vinimis būdavo prikalamos ištiestos rankos, tačiau ne per plaštaką, liaudiškai sakytume, delną, o per riešo sąnarį, kad neišplyštų. Ir čia padarė meškos paslaugą viduramžių dailininkai, kurie piešia, taip pat drožia drožėjai, kad Kristui pervertos yra plaštokos. Biologiškai, fiziškai neįmanoma, kad būtų įsilaikę, reiškiasi, perkaltos plaštokos arba delnai, tai nėra visiškai teisinga ir tikslu. Po to skersinis balkis su prikaltuoju būdavo užkeliamas ant jau pastatyto vertikaliojo balkio arba pastatomas ir į žemę įkasamas visas kryžius. Tada būdavo kalamos kojos, tikriausiai kiekviena atskirai ir ne per pėdą, o per pėdos ir blauzdikaulio sąnarį. Aišku, romėnai darydavo dar ir tai sąmoningai, nes bausmę vykdantis Romos kareiviai išmanė puikiai žmogaus biologinę ir nervinę sistemą tam, kad labiau pakankintų ir kankintųsi nubaustas, nukryžiuotas žmogus. Taigi turime mes trumpąją žinutę, klausom.
Biržietė Ona klausė, ar didelė nuodėmėjai būdama svečiuose prie vaišių stalo nedrįstu žegnotis arba padarau tik mažą kryžiaus ženklą ant krūtinės?
Ačiū, labai geras klausimas, tarp kitko aktualus daugumai mūsų katalikų, ypač Lietuvos, Visų pirma, reikia įsiaiškinti, būnant svečiuose, kokie yra to šeimos religiniai įsitikinimai. Tai yra, kad mes nepadarytume nepatogumo atėję šeimos nariams, kurie galbūt nėra praktikuojantis katalikai arba krikščionis. Jeigu įsiaiškinam, kad jie nėra praktikuojantis ir viduje dvasiškai matom akivaizdžiai, kad nėra žmonės karštai tikintis, tai labai tiktų, ką jūs paminėjote, mėla Ona iš Biržų, kad tiesiog ramiai, per daug nesireklamuojant, ant krūtinės padaryt kryžiaus ženklą. Sovietmečiu, kaip pasakoja tikintis Lietuvos katalikai, senoliai, kurie buvo persekėjami, netgi galiodavo, ar tas bažnyčios mokymė morališkai, teologiškai galioja, tiesiog mintise persižegnoti, palaiminti maistą svečiuose, jeigu tai nėra priimtina aplinkiniams viešu kryžiaus ženklu. Nuodėmė, jeigu mes, taip griežtai negalim sakyti nuodėmė, čia smerktina, kaip sakiau, nuo žmonių praktikavimo, karštumo priklauso. Nuodėmė, kai mes nepagarbiai darome, nes netgi tenka matyti, kai kunigui atsistoju prieš altorių mišių pradžioje, dar žmonės, kai kurie galbūt dėl objektyvių rimtų priežasčių pavėluoja bažnyčią ir atrodo, kad nepersižegnoja, ne ant savęs daro kryžiaus ženklą palaimos, bet nusivalo voratinklius nuo akių ir bijo netgi padaryti gražų, iškilmingą didelį kryžiaus ženklą. Nes jeigu mes įprasime daryti pagarbiai, atsakingai ir viešai matys mūsų apeigose netgi užklystantis ir ne visai karštai tikintis katalikai arba netgi nekatalikai, jie iš karto pažiūrės, kaip mes elgiamės su savo viešais ir svarbiais simboliais. Kryžius yra centrinis mūsų ne tik simbolis, bet tikėjimo ženklas, kuris mums yra svarbus. Taigi nuodėmė būtų nepagarbus kryžiaus ženklo darimas, žegnojimasis ant savęs ir naudojimas kryžiaus kaip simbolių materialaus daikto, nepagarbiai ir kalbėjimas apie jį. Čia mes padarysime tuoj muzikinę pertraukėlę. Šioje katechezija tema kryžiaus bausmės atsiradimas.
Thank you.
Mėri Marijos radijo klausytojai į studiją, katechezės tema – kryžiaus bausmės atsiradimas. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Prieš muzikinę pertraukėlę pradėjau kalbėti apie nukryžiavimo eigą. Kai kas gali pagalvoti, kam čia reikia kalbėti apie kraujo, mėsos taškymasi, taip kalbant liaudiškai paprastai, bet, kaip minėjau, reikia įsigilinti, ką mes nešiojam, ką mes tikim ir galų gale, koks mūsų tikėjimo gilumas, kad Kristus, būdamas Dievo sūnus, kai kas galvoja, kad nekentėjo ir tai jam buvo malonumas tą daryti. Toliau, vertikaliojo balkio viduryje būdavo pritaisoma medinė trama, į kurią nukryžiuotasis galėjo remti sėdmenėmis, tačiau ne dėl kančios palengvinimo, nes jeigu nukryžiuoja, taip pasmerkė mirt žmogų, o kad ne per daug greitai uždustų. Kryžiaus viršuje būdavo pritvirtinamas lapas arba lentelė su mirties nuosprendžiu. Pastatyto kryžiaus aukštis siekė 2-2,5 metro. Taigi, palyginkime, kaip mes įsivaizduojame šiandien, jeigu galvom, kad visose pasaulio katalikų bažnyčiose esamos kryžiaus relikvijos yra būtent nuo Kristaus kryžiaus medžio, tai kaip vienas iš mūsų seminarijos dėstytojų teologų sakė, tada Kristaus kryžius turėtų būti kokia 17 metrų. Ir koks tada buvo Kristus? Tiesiog relikvijų kryžiaus pobūdis priliesdavo kažkokį medį, detalį ir atveždavo į bet kurią katalikų bažnyčios vietą. Paties prikalimo prie kryžiaus taisyklių nebuvo, todėl šio proceso kabutėse kokybė kiekvieną kartą priklausė nuo bausmės vykdytojų supratimo, fantazijos ir nuotaikos. Taigi nebuvo griežtų taisyklių. Turime skambutį, klausau.
Mums paskambino Ona iš Telšių. Prašom, jūs tiesiog remia.
Per amžius amen.
Aš turiu kryžių, buvo gražus kryžius ir kiek čia metų jis išbuvo, kaip 15 daugiau metų.
Taip.
Ir vieną gražią dieną vakar iš po audros, vieną rytmetį išeinu, jis kniupščias golen žemės, iš nuvertą, jau papuvęs buvo. Kaip man pasielgti, kaip man padaryti su tuo kryžium?
Jeigu jisai dar yra dalis sveiko, galima sutvarkyti.
Nieka, ne.
Tada, kas degama pašventintas katalikų bažnyčioje daiktas, šiuo atveju medinis kryžius yra sudeginamas ir pelenai užkasami į žemę. Taip visi dalykai, kurie yra pašventinti, tiesiog jų išvaizda, daiktinė, materiali, išorinė išvaizda praranda jau tokį stabilumą, kokybę, kaip šiuo atveju medinis nulaužtas, jau supovės kryžius. Sudeginama, kas dega, užkasama į žemę. Dievo sukurta, o kas nedega, yra tiesiog sunaikinama, išlydoma, jeigu tai yra metalas ar panašiai, ir panaudojama kilniems dalykams. Toliau, kaip nukryžiuotasis jausdavosi? Jausdavosi tarp gyvenimo ir mirties, jeigu sakytų mūsų medikai ir mokslininkai. Mirtis ant kryžiaus būdavo gana lėta. Kol numirdavo, prikaltasis iškabėdavo kelias valandas, kartais gal net ir dienas. Įsivaizduokim, nukryžiuotojų nenuiminėdavo. Netgi būdavo specialiai padarytos vadinamos nukryžiuotojų arba kryžių, reiškiasi, kalvelės. Tai, ką mes ir girdėsime toliau. Turime dar ir trumpąją žinutę.
Sveiki, kodėl manote, kad Jėzus buvo kalamas per riešus, o ne per delnus, kaip kad visur vaizduojama? Juk visi šventieji, kurie turėjo stigmas, jas turėjo būtent delnuose, o riešai galėjo būti pririšti, klausė Tadas.
Ačiū už klausimą, tikrai geras, brandus klausimas, Tadai. Visų pirma, yra prašyta romėnų, nėra daug istorinių dalykų, bet manoma iš kelių istorinių šaltinių, jog būtent prieša kitą vertus, kaip minėjau, romėnai, kad dar labiau pakankintų žmogus kankintųsi, iš tikrųjų buvo didelis sadizmas, jie nuo kuolo, nuo baslio, nes pamaunių žmogų, nu, labai grubiai, kaip sakiau, mediciniškai skamba, mirdavo iš karto žmogus. O šiuo atveju romėnai pridėjo tą skersinį ir kankindavo, taigi per riešus, kad žmogų pakankint. O stigmos pas šventuosius, žiūrėkim, kaip patį Petrą, vyriausią apaštalą, norėjo nukryžiuoti taip kaip Kristų, jisai atsisakė. Ir jis sako, žodiniai, reiškia, tradicijoje, kad apaštalo Petro, kaip šventojo biografijoje, jis paprašė nukryžiuoti žemyn galvą, nes liudytojai, kurie tvirtina tuo metu, kurie buvo Petro bausmėje, jis laikė save nevertu būti nukryžiuotas kaip mokytojas, kaip mesijas ir išganytojas. Taigi šventieji gaudavo stigmas delnuose, nes jie nebuvo Dievo sūnus ir mesijas. Jie buvo žmonės, turėjo vieną žmogišką prigimtį, todėl jų stigmos ir kitokios. Toliau žvelkime į nukryžiuotojo situaciją tuo metu. Kadangi būdavo pažeisti sąnarių nervai, tai kiekvienas judesys kainuodavo nežmonišką skausmą, o judėti būtinai reikėjo, nes tokia ypatinga kūno būsena labai sunkino kvepavimą. Norint įkvėpti nukryžiuotojam, reikėdavo įsitiesti, vadinasi, remtis tomis kūno vietomis, kurias labiausiai skauda. Tai prikaltomis kojomis ir rankomis, bei rimbo sukapota nugara. Kiekvienas įkvėpimas buvo neapsakoma kančia ir skausmas. Daugerio pakančia – tai didelis nukraujavimas, žaizdų uždegimai, karščiavimas, troškulys, ilgą laiką svilinanti rytietiškai sauliai, bei nulatiniai siaubingi skausmai. Kokia pagrindinė nukryžiuotojo mirties priežastis, sunku pasakyti mokslininkam. Be abejo, daug priklausydavo nuo fizinės nuteistojo būklės, tačiau manoma, kad galbūt dėl skausmo šoko, nukraujavimo ir širdies darbo sutrikimo. Kitų nuomonė, nuteistasis tiesiog uždusdavo arba mirdavo dėl kraujo ir skysčio netekimo sukelto šoko. Mirties procesą kontroliuodavo baudėjai, jie nustatydavo ir mirties faktą. Dažniausiai mirusysis būdavo paliekamas ant kryžiaus natūraliam sunykimui ir paukščiams sulesti. Taigi įsivaizduokite, būdavo labai judriose vietose prie pat miesto vartų nukryžiuotųjų tie kalneliai. Taigi būdavo pusgyviai, nupove, kūno dalis nukritę ir viskas būdavo natūraliai, todėl susikaupdavo kaulų krūva, matydavosi kaukolės ir būtent kur Kristus nukryžiuotas, ten ir pavadinta kaukolės vieta. Trečias dalykas – bausmės pobūdis ir aukos. Nukryžiavimas – viena iš žiauriausių mirties bausmių praktikuojų žmonijos istorijoje. Tiesiog sakytume legalizuotas sadizmas. Ir vėl klausytojai skambina ir klausia. Klausau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Čia aš iš Klaipėdos skambinu.
Malonu.
Norėčiau paklausti apie kryžius, kurie yra išganingi, neišganingi. Būna kartais tokie teisti, kad kryžius, o dievų mokutės visai nėra, o toksai voratinklis nupieštas. Nu, tai visai toks kryžius yra išganingas, ar galima prie jo melstis, garbinti, tai priimta Jėzų Kristų, aš va turiu, tai turiu orinį va priešais mane ant sienos. Ir paskiau kitas kryžius man yra labai keistas, nes aš lankydavau apeigas, į vakarais eidavau į bažnyčią, kai pradėjo tos taizę garbinti tenai.
Taip.
Nu, tenai toks kryžius pridėta visokių tenai medelių aplinkui ir dievo mokutė nupiešta kaip. Ar tokie kryžiai yra išganingi?
Tai atsakymas būtų esmė, kad Kristus vis tiek mirė ant kryžiaus. Biblijoje jis vadinamas mirties ir pasmerkimo medžiu. Kokia forma? Nesvarbu. Mums nesvarbu šio materialaus pasaulio forma, bet esmė, kad kryžius... Mes dabar tikintieji matom estetinį, gražų, apdorotą dar kryžių patį. Bet tuo metu niekas ten to grožio nežiūrėjo. Pastatė kuolą, davė kažkokį patvarkytą balkį ir viskas buvo gerai. Dar neaišku, nerašo mokslininkai tyrimų, pavyzdžiui, galbūt tas pats kryžius, ant kurio kabojo daug žmonių ir skersinis, jo galbūt naudojamas buvo daugam. Nes rankos ir žmonių dydžiai skyrėsi. O taize kryžius yra manomas paimtas iš Pranciškaus, kurisai yra regėjęs savo regėjimuose ir panašiai. Taip pat jo forma yra kitokia, bet esmė ne kryžiaus išorinė forma, bet esmė yra, kad mūsų išganytojas iš vis ant tokios formos kryžiaus kabojo, buvo nukryžiuotas ir atpirko mus. Išganingas, neišganingas, čia žmonių yra legendos ir mitai. Kiekvienas kryžius, kuris palaimintas mūsų bažnyčioje arba turi bent kryžiaus formą, priklauso kokia intencija jisai naudojamas, ar su kančia, ar be kančios. Aišku, vakarų, vadinamų lotyniškoj Romos katalikų bažnyčiai naudojamas kryžius su Kristaus kančia priminti, kad ir nebėgti nuo kančios mums patiems. Kiekvienas kryžius, ypač pašventintas, yra išganingas, galima kunigo atsiklausti, ar tinka tam tikros formos kryžius laiminti, nes kai kurie kryžiai yra tik papuošalai, bet ne ritualiniai, apeiginiai simboliai ir ženklai. Iš antikos laikų neišlikęs ne vienas tikslesnis šios bausmės apibūdinimas. Tokia ji buvo ypatinga, kelianti siaubą ir nusižeminimą. Tai yra, net apie ją nerašydavo. Išlikęs vaizdingas Romos filosofo Senekos štai toks sakinys. Jis miršta sanarys po sanario, jo siela išvarva lašas po lašo. Dėl nepaprasto griežtumo ir žiaurumo ši bausmė buvo veiksminga ir atgrasi. Būtent dėl to ji buvo labai tinkama Aleksandro Didžiojo bei vėliau Romos bekraštėms imperijoms išlaikyti. Ten paplito ir išpopuliarėjo. Retai šia bausme buvo baudžiami tos valstybės piliečiai. Pavyzdžiui, Romos pilietis galėjo būti nukryžiuotas tik labai išimtinais atvejais, kaip vienas iš jų paminimas didelės išdavystės atveju. Jiems buvo taikomos kabutėse humaniškesnės bausmės, tokios kaip galvos nukirtimas. Tačiau piliečio statusą turėjo tik mažuma. Kryžius buvo daugumos, tai yra liaudės bausmės įrankis – vergų, plėšikų, maištininkų, dezertyrų ir karo belaisvių. Ir štai dar vienas skambutis, klausau.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius, amen.
Aš labai atsiprašau, gal ir paklausiau jau pavėluotai įsijungiau į pokalbį.
Taip.
Ir klausimą, bet norėčiau paklausti tokį dalyką kapuose, kaip stovi kryžius ir jisai yra be nukryžiuotojo, be mokelės, kaip jau taip liaudiškai tariant. Sakykit, prašau, ar tas kryžius stovintis jisai turi kažkokį tai, sakykime, prie katalik, nu, kaip katalikybės simbolis ir pateisina tą savo stovėjimą, sakykime, ar būtinai reikalinga mokelė dar prikalti.
Ačiū. Dar truputį patiksiniu, prieš tai tikrai atsakinėjau, kad katalikų, Romos katalikų bažnyčios kryžiai turi būti su Kristaus kančia. Matot, kapuose būna, kad nukrenta, nubyra arba tiesiog stato be kančios. Dar yra tokia mintis, kad Kristus prisikėlė ir nereikia vaizduoti, bet nereikia bijoti, kaip sakiau, mums primena Kristus, kad be kančios, be išbandymo mes negalim pasiekti prisikėlimo. Kiekvienas kryžius yra geras, jeigu jis palaimintas katalikų bažnyčios dvasininko. Laida jau eina į pabaigą ir dar nespėjau visko papasakoti, ypač apie Kristaus kryžiaus istorinę prasmę. Todėl kviečiu klausyti pirmadienį katechezės laidos, bus tesinys. Šios katechezės tema buvo kryžiaus bausmės atsiradimas. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimingos prasidedančios po verbų didžiosios arba šventosios savaitės sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh, stop.